Manga Ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini kita awali dengan informasi tentang industri protein nabati, kemudian dilanjutkan dengan cerita diaspora Indonesia di Philadelphia, dan ditutup dengan informasi mengenai robot di rumah sakit. Nanti akan kita simak informasinya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kini kita simak dahulu informasi tentang industri protein nabati yang makin diminati. Berikut selengkapnya.
Dengan semakin populernya makanan vegan dan vegetarian, industri protein nabati makin diminati. Ini juga akan semakin populer dengan adanya penelitian baru oleh Universitas Queensland yang berupaya membuat makanan nabati juga dapat dinikmati para pecinta daging. Queensland Tengah adalah daerah peternakan di Australia. Sebuah revolusi sedang berlangsung di sana. Neil Johansson, seorang petani buncis, mengatakan,
"It certainly looks as though it is a market that is continuing to expand."
Ini jelas terlihat seperti pasar yang terus berkembang.
Johansson mengandalkan maraknya produk-produk bebas daging untuk menaikkan harga tanaman buncis yang dia panen di ladangnya yang berada di daerah Dexalia dekat Billowilla. Dia menambahkan,
"The pulse market in general, it is probably expanded over the years considerably. So whether it continues with that is, you know, it's all price driven at the end of the day."
Dengan pasar yang secara umum terus hidup, ini mungkin berkembang cukup pesat selama bertahun-tahun. Jadi ini mungkin terus begitu. Pada akhirnya hargalah yang menggerakkan ini semua.
Profesor Heather Simthy, seorang ahli ilmu panca indera dari University of Queensland di Brisbane, mengatakan,
"Consumers want they want options that are more sustainable. They want more options that aren't meat based for animal welfare issues."
Konsumen menginginkan adanya opsi yang berkelanjutan. Mereka menginginkan opsi yang tidak berbasis daging untuk kesejahteraan hewan.
Dia menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan produk nabati yang rasanya seperti daging asli.
We need to know the fundamental science to know what is it that makes a meat burger hold together and feel juicy and elastic in the mouth. And can we mimic that in plant proteins?
Kita perlu mengetahui ilmu dasar untuk mengetahui apa yang membuat daging burger dapat menyatu dan terasa juicy serta kenyal di mulut. Mungkinkah kita menirunya di protein nabati itu?
Simthy bekerja sama dengan Jason Stokes, seorang ilmuwan di Universitas Queensland, dalam menemukan rasa mirip daging yang sempurna. Jason Stokes mengatakan,
"I think it's actually quite exciting because it's actually giving a new sort of a startup culture, if you like, in this space, and that should lead to new crops and new agricultural targets. Well, I think as a farmer should be excited to think about there's new opportunities."
Menurut saya ini adalah hal yang menarik karena menciptakan budaya rintisan baru dalam bidang ini. Jika Anda suka, dan ini akan mengarah pada tanaman baru dan target baru dalam pertanian. Saya pikir sebagai petani mereka pasti bersemangat untuk memikirkan bahwa ada peluang baru.
Peluang baru ini berupa tren makanan yang berpotensi memiliki masa depan yang cerah dan menguntungkan. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Lauren Wijaya, diaspora Indonesia yang tinggal di Philadelphia, dan akan bercerita tentang profesinya sebagai penterjemah di Amerika. Berikut obrolannya.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Lauren Wijaya, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Philadelphia, Pennsylvania. Langsung saja kita sapa. Halo Lauren, apa kabar?
Halo Dewi.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA.
Sama-sama.
Pertama, boleh ceritakan profesi Anda saat ini?
Saya ini di Philadelphia atau Philly, bekerja sebagai interpreter dan translator untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di kota Philly. Ada sekitar 6.000 sampai 10.000 kira-kira. Jadi perbedaannya antara interpreter sama translator itu, sebagai interpreter saya face-to-face atau phone interpreting, jadi lewat telepon atau video interpreting, karena pandemik ya, jadi kita nggak ada di tempat langsung. Tapi karena sekarang sudah terbuka, jadi kita sendiri bisa pergi ke lokasi, jadi di hospitalnya. Sekarang ini saya pergi ke Jefferson Hospital atau ke lokasi-lokasi lain, kayak misalnya ke court atau diminta kliennya untuk menerjemahkan.
Sudah berapa lama Anda menjalani profesi ini?
Dari sertifikasinya itu 2008. Jadi ya 19 tahun.
Mayoritas Anda membantu warga Indonesia ya?
Iya.
Kedengarannya Anda lebih banyak menangani kasus dari warga Indonesia di Philly, masalah medis ya? Karena ya di rumah sakit. Nah, selain masalah medis, juga menangani masalah lain?
Dulu saya untuk legal, jadi perginya ke court. Itu untuk masalah traffic kebanyakannya, karena mereka kena fine parkir dan mereka harus ngomong sama judge-nya, ditanyain sama judge-nya, kamu mengaku bersalah karena kamu parkir di tempat tertentu, kamu membayar jumlah yang dikasih, kalau iya oke, kalau mau appeal, itu artinya kamu mau masuk ke tingkat selanjutnya, karena kamu nggak mau bayar tiket ini, kalau iya oke, kalau enggak ya kamu bayar. Nah, yang lainnya untuk imigrasi. Ini lebih parah, karena orangnya ini kena tangkap dari ICE, gitu, USCIS. Nah, dia sudah masuk ke detention center. Itu penjara. Nah, dari situ saya pergi ke court juga. Orang ini sudah ditanya dari polisi ICE-nya, dan dia juga masuk ke court ini karena sudah proses untuk dipulangkan ke Indonesia. Tapi sebelum dia dipulangkan, dia ditanya dari court-nya, kamu punya lawyer atau pengacara? Kalau nggak punya, bisa dikasih yang pro bono ya, dari Amerika. Nah, itu yang gratis. Terus dari situ dikasih penerjemah yang gratis juga, itu saya. Kamu mau melawan kasusmu atau nggak? Gitu. Nah, kadang ada yang berhasil, ada yang nggak. Yang nggak berhasil ini yang akan dipulangkan ke Indonesia. Kadang kalau dia punya anak, anak ini biasanya dia melawannya pakai DACA.
Dari semua kasus medis, imigrasi, atau pelanggaran lalu lintas, kasus apa yang paling berat yang pernah Anda tangani?
Kasus medis pertama sekali yang saya tangani itu waktu saya masuk di Children Hospital of Philadelphia. Saya pernah ngomong soal ini dulu sebetulnya. Ini kasusnya itu dari anak yang baru lahir ya. Dia ini harus operasi beberapa kali, harus dikasih implantasi untuk telinga, dan dia harus operasi di rumah sakit itu sampai mungkin 6 kali atau beberapa kali itu. Gak cuma karena implantasi di telinga, tapi juga karena matanya itu harus dibuka, dan dia harus dioperasi untuk perut. Jadi ada macam-macam. Anak ini harus dibawa untuk pergi ketemu dokter ya, dan itu kasus pertama saya. Sampai mamanya dia itu punya anak lagi, jadi kita harus lari-lari di seputarannya apartemen dari Children of Philadelphia ini, bawa dua anak. Itu kasus yang paling berat. Terus ada satu mama lagi, dia hamil, dan ini dicek sama dokter, kira-kira 7 atau 8 bulan gitu. Nah, sebetulnya sebagai penerjemah itu kita nggak boleh masuk ke dalam ruang operasi. Tapi saya diminta untuk masuk, karena saya harus menerjemahkan untuk mamanya ini melahirkan nggak tidur kan ya. Itu ditutup bagian bawah, dan sambil melahirkan itu dia dikasih tahu anaknya itu sudah meninggal di dalam kandungan dan harus tetap melahirkan. Itu yang paling menyedihkan.
Tapi dari dua kasus ini, kasus pertama itu boleh dibilang berat tapi sukses ya. Dan mudah-mudahan sih anak tersebut sekarang sehat dan tumbuh dengan normal ya.
Anaknya sekarang sudah umur 14 tahun.
Yang diimplan itu ya?
Iya, jadi dia itu ada kelainan memang, tapi nggak apa-apa. Dia bisa tumbuh normal. dan dia masuk sekolah juga normal, nggak masalah.
Kalau begitu bisa juga dibilang itu bukan kasus terberat, tapi boleh dibilang salah satu kasus yang sukses ya?
Ya, beratnya itu karena mamanya itu harus nggak kerja waktu itu, karena harus ngurusi anak-anaknya ini, terutama yang anak pertama, karena kita harus pergi ke macam-macam dokter ini, dan harus operasi banyak. Itu yang beratnya, awal-awalnya ya. Sampai anak ini umur 10 atau 11 kira-kira, dan harus terapi.
Semua biaya itu ditanggung pemerintah ya, atau asuransi?
Waktu itu, karena mamanya belum kerja. Tapi setelah anak ini sehat dan semuanya sudah normal, sudah bisa tumbuh besar, akhirnya mamanya bisa kerja, dia bisa belajar bahasa Inggris, bapaknya juga kerja. Sekarang entah dia masih dibiayai sama pemerintah atau enggak, saya enggak tahu ya. Tapi anak ini sudah bagus gitu.
Kalau Anda membantu warga Indonesia dapat penerjemah pendamping yang dibiayai oleh pemerintah, jadi warga Indonesia itu tidak harus membayar Anda kan?
Jadi untuk menerjemahkan itu saya dibiayainya dari agensi saya untuk menerjemahkan gitu. Jadi mereka manggil saya itu dari agensinya, agensinya saya yang membiayai saya untuk menerjemahkan. Jadi bukan dari pemerintahnya yang membiayai saya.
Biasanya berapa sampai berapa untuk setiap kasus?
Untuk agensi yang pertama kali saya masuk, mereka tidak membedakan antara medical sama legal, $40 per jamnya. Kalau dari 2008 sampai sekarang sama, antara 55 per jam. Sampai misalnya kita di court untuk menerjemahkan itu nggak konsekutif tapi simultaneous. Konsekutif itu artinya gini, dia ngomong per 3 kalimat terus kita menerjemahkan. Kalau simultaneous, dia ngomong 3 detik kita menerjemahkan. Simultaneous itu range-nya naik semakin tinggi, dan itu bisa sampai $70 atau $80 per jam.
Jadi boleh dibilang upah Anda apapun kasusnya adalah antara $40 sampai $80 per jam.
Iya, semua tergantung dari kasus dan tipe bagaimana kita menerjemahkannya gitu.
Iya. Dan biasanya dari setiap kasus itu berapa jam?
Kalau lewat telepon biasanya itu nggak terlalu lama ya, cuman 69 sen per menit, jadi murah. Tapi itu juga tergantung kasus ya.
Apa suka dukanya?
Kalau sukanya bisa membantu orang-orang yang tinggal di Philadelphia atau di Amerika ya. Karena saya melihat banyak orang itu yang tidak bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris tapi masih kurang. Karena mereka lebih bisa ngerti, ada yang bisa membantu, jadi lebih jelas. Kalau misalnya medical term ya, atau kata-kata medical, itu juga lebih susah. Kalau ngomong sama dokter atau sama nurse-nya, mereka juga kadang nggak ngerti setelah dijelaskan ya. Jadi mereka butuh penerjemah ya untuk ngomong sama dokter, meskipun bisa bahasa Inggris.
Nah kemudian Lauren, bagaimana saat pandemi lalu?
Wah, waktu pandemi itu turun sekali. Nggak ada yang ke lokasi atau apa, kan ditutup semua. Court nggak ada sama sekali. Saya lewat telepon, dan meskipun yang lewat telepon aja itu nggak terlalu banyak. Jadi hampir kayak nggak kerja sama sekali. Dan banyak orang Indonesianya di sini yang meninggal.
Punya pengalaman yang berkesan?
Itu bekerja sama dengan orang-orang Indonesia lainnya di sini untuk voting. Jadi saya menerjemahkan flyernya, ditaruh untuk video gitu ya. Banyak orang-orang Indonesia yang sudah citizen di sini mau voting tahun 2020. Untuk Biden ya, presiden yang sekarang.
Ada pesan untuk teman-teman di Indonesia?
Terus bekerja keras, meskipun kita masih ada pandemi sekarang ini, tolong vaksin, jangan bilang kalau vaksin itu salah.
Baiklah, Lauren Wijaya, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya, sukses dan sehat selalu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Kini kita simak informasi tentang robot yang dipekerjakan di rumah sakit. Berikut selengkapnya.
Robot bernama Moxie telah membantu para perawat dan karyawan rumah sakit lebih fokus pada pasien dengan menangani tugas-tugas pendukung. Berikut liputan VOA. Para perawat rumah sakit memiliki pekerjaan yang berat, berdiri selama berjam-jam merawat pasien. Diligent Robotics, perusahaan rintisan yang berbasis di Texas, telah menciptakan robot Moxie yang dapat membantu para perawat dan karyawan di rumah sakit. Sarah Gray, perawat di Rumah Sakit Medical City, Texas, mengatakan,
"You scan your badge, click the drawer that your item is in, take it out, close it. Hit okay and she's on her way to the next one."
Kita pindai lencana tanda pengenal kita, mengklik laci yang memuat barang kita, mengeluarkannya, menutupnya, tekan okay, dan Moxie siap melakukan tugas berikutnya.
Moxie adalah robot yang mudah digunakan. Itulah yang diupayakan Andrea Thomas dan Vivian Chu, para pendiri Diligent Robotics, untuk dapat dilakukan Moxie. Andrea Thomas, CEO Diligent Robotics, mengatakan,
"Working on robots that we're going to be side by side with people, that's really been our kind of passion about making sure that robots can be functional and safe and even a little bit fun to be around."
Membuat robot yang akan bekerja berdampingan dengan manusia merupakan tujuan kami. Kami juga ingin memastikan robot-robot itu akan berfungsi dan aman serta menyenangkan bagi manusia.
Sebelum menciptakan Moxie, para pendiri Diligent Robotics ini telah melakukan penelitian. Mereka berbicara dengan eksekutif rumah sakit dan perawat tentang kebutuhan khusus seperti kompartemen yang dapat dikunci yang memerlukan lencana tanda pengenal staf untuk membukanya. Tugas lainnya adalah memasukkan obat-obatan dan persediaan di laci yang tepat. Lengan Moxie yang dapat dipanjangkan juga dapat memendek dengan sendirinya, memungkinkannya bekerja di ruang yang sempit. Staf medis juga butuh cara cepat untuk mendapat bantuan Moxie. Sarah Gray, perawat di Medical City, mengatakan,
"Instead of having to run down to lab and get a certain test tube, or just text Moxie, she'll go get it, or she'll come pick up my sample and take it down there to lab for me."
Daripada harus ke laboratorium untuk mendapatkan satu tabung tes tertentu, saya cukup kirim SMS ke Moxie. Maka dia akan mengambilkannya, atau bisa juga dia yang mengambil sampelnya dari saya dan membawanya ke laboratorium.
Moxie dilengkapi dengan sensor lidar yang menggunakan cahaya untuk mengukur jarak dan kameranya mempunyai sensor untuk mendeteksi kedalaman dan warna yang memungkinkan dia untuk menavigasi jalan sendiri. Vivian Chu, kepala teknologi Diligent Robotics, mengatakan,
"Drive it around, it will build a map, and then from that it can navigate autonomously throughout the hospital."
Nyalakan dan jalankan. Moxie akan membangun peta. Kemudian, robot ini dapat mencari jalan secara mandiri ke seluruh penjuru rumah sakit.
Seorang ahli mengatakan robot rumah sakit yang dapat bekerja dengan baik dapat sangat membantu. Henry Christensen, Direktur Contextual Robotics Institute di University of California, San Diego, mengatakan,
"Diligent has really understood how can you deliver a product that is easy for the people to use, very socially interactive, and because you get staff."
Diligent sangat memahami bagaimana menciptakan sebuah produk yang mudah digunakan, yang sangat interaktif secara sosial. Dan karena mendapatkan staf yang lebih peduli terhadap personel Anda, maka peringkat rumah sakit Anda pun akan naik.
Moxie adalah rekan kerja yang sangat membantu pada saat-saat tersebut. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Tania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.